ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์พวกเราทั้งหลายก็มาวัดกันตามปกติเพราะว่าอาหารใจเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกายอาหารวัตถุเป็นอาหารจิตธรรมะนี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับจิตใจส่วนอาหารที่เป็นวัตถุนั่นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกายพระพุทธเจ้ากล่าวว่าสัพเพสัตตาอาหารัตติกาแปลว่าสัตว์ทั้งหลายอยู่ได้ด้วยอาหารคำว่าอาหารนั้นหมายทั้งอาหารกายและอาหารใจอาหารกายเป็นคำข้าวน้ำขนมนมเนยมีประการต่างๆซึ่งเรารับทานกันอยู่วันหนึ่งหลายมื้อส่วนอาหารใจนั่นก็คือธรรมะอันเป็นหลักคำสอนที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้เรียกว่าเป็นอาหารใจอาหารใจนี่เรารับทานน้อยไป7วันจึงจะรับทานอาหารใจกันครั้งหนึ่งและเมื่อพอใจก็มาควงกันเป็นประจำเดือน1 4ครั้งเดือน1 4ครั้งนี่เรียกว่าพอดีพอดีเพราะว่าเราอยู่ในลูกเราจะต้องประกอบกิจการงานตามหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อการยังชีพมาถึงวันหยุดงานก็มาพักผ่อนรับอาหารทางใจเมืองไทยเรานี่ยังไม่หยุดงานกันอย่างจริงจังคือวันอาทิตย์นี่ยังหยุดไม่จริงร้านค้ายังเปิดค้าเปิดขายกันอยู่มากในประเทศอื่นนั่นไม่ต้องไกลประเทศมาเลเซียเนี่ยถ้าเป็นวันหยุดแล้วก็หยุดหมดประเทศลังกาเนี่ยก็หยุดหมดเหมือนกันไม่ว่าร้านขายอะไรหยุดกันหมดไม่มีขายในวันนั้นเป็นการพักผ่อนแก่คนทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกิจการนั้นๆถ้าเราไปเที่ยวประเทศมาเลเซียในวันศุกร์นี่จะไม่มีของขายเลยเขาปิดกันหมดเล่นไหว้แต่ร้านอาหารเท่านั้นที่ยังเปิดขายกันอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากมีน้อยร้านส่วนร้านขายของอื่นๆนั้นเขาปิดหมดเพื่อให้คนได้มีโอกาสพักผ่อนได้ไปสู่ศาสนสถานอันเป็นศาสนาที่เขานับถือกันเขามีระเบียบในการหยุดงานแต่เมืองไทยเรานั้นยังไม่ได้ตั้งเป็นระเบียบอย่างนั้นขึ้นเพราะฉะนั้นวันเสาร์คนก็ยังไปซื้อของกันวันอาทิตย์ก็ยังไปซื้อกันยังมีร้านค้าขายรถวิ่งเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ว่าเบาไปหน่อยไม่เหมือนวันธรรมดาในประเทศอื่นนั่นถ้าเป็นวันอาทิตย์หยุดงานแล้วจะไม่มีรถวิ่งบนถนนเลยถนนซึ่งเคยเต็มไปด้วยญาติเยือกยานจอแจนั้นจะเห็นโล่งไปหมดเลยเราไปเดินทางถนนอย่างสบายสบายไม่ต้องกลัวอะไรจะมาชนเราเพราะไม่มีรถวิ่งแต่เมืองไทยเรานั้นก็หยุดกันไม่ทั่วถึงเพราะนั้นยังไม่มีระเบียบในการอย่างนี้พ.ศ. 2525เป็นปีจันหลงเพื่อเมืองไทยที่มาได้เรียบร้อย200ปีก็น่าจะรีบหยุดงานกันให้มันจริงจังกันในวันอาทิตย์เพื่อจะให้หยุดกันหมดไม่มีรถยนต์วิ่งกันเพิ่มเพลินผ่านบนถนนนอกจากเรามาวัดหรือว่าไปฟังธรรมตามสถานที่ที่เราเปิดไว้อันนี้จะช่วยให้การจราจรสะดวกสบายแล้วก็เป็นเหตุให้ไม่สิ้นเรื่องน้ำมันในเรื่องที่ไม่ควรจะสิ้นเรื่องมันก็ดีอยู่เหมือนกันเมื่อหยุดงานแล้วอยู่บ้านก็เรียกว่ายังไม่หยุดทางใจถ้าอยู่ที่บ้านก็ยังมีภาระวุ่นวายเห็นนั่นเห็นนี่เรื่องนั่นเรื่องนี่จิตใจก็ยังเป็นกังวล กับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราไม่ได้เป็นการพักผ่อนทางใจอย่างแท้จริงแต่ถ้าเรามาวัดเรียกว่ามาพักผ่อนก็มาถึงวัดแล้วใจมันก็ว่างว่างจากความยึดถือในวัตถุต่างๆว่าเป็นของเราเมื่อเราอยู่บ้านใจมันไม่ว่างมองไปที่ไหนก็ของฉันทั้งนั้นตู้ของฉันโต๊ะของฉันเก้าอี้ของฉันไอ้โน่นไอ้นี่เต็มในบริเวณบ้านของฉันเต็มไปหมดจิตมันก็ไม่ว่างมีความวิตกกังวลด้วยสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเราออกจากบ้านมาก็เบาใจสบายใจก็ไม่มีอะไรเป็นของเราเพราะฉะนั้นการไปเที่ยวนี่จึงเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งเหมือนกันคนบางคนก็ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปเที่ยวแล้วบอกว่าแม้สบายใจมันสบายตรงที่ว่าเราไม่มีภาระหนักใจไม่มีอะไรที่จะเข้าไปแบกอยู่นั่นเองเราปล่อยวางได้ครั้งหนึ่งสมเด็จพระสังฆราชที่วัดสะเกษท่านเดินทางไปในงานเขื่อนยันมีอาตมาก็ไปด้วยนี่ก็ไปเรือบินเฮลิคอปเตอร์ลำใหญ่ต่อไปหยุดเติมน้ำมันที่ตาคลีซึ่งเป็นสนามบินท่านก็ลงมานั่งพักที่บันไดเรือบินอามาก็เข้าไปใกล้ๆท่านบอกว่าเนี่ยผมนี่ถ้าได้ออกจากวัดเนี่ยมันสบายเหลือเกินสบายใจอยู่วัดนี่มันไม่ค่อยสบายอย่างนั้นถามว่าเป็นยังไงพระเดชพระคุณไม่ค่อยสบายอยู่วัดเพราะอะไรคนมันกวนอย่างนั้นคนมันมาหาก็ท่านเป็นหมอใหญ่เนี่ยเป็นหมอดูเดี๋ยวดูเรื่องแต่งงานดูเรื่องขึ้นบ้านใหม่ดูเรื่องเปิดร้านในเรื่องมากท่านไม่ได้พักผ่อนแต่ถ้าวันไหนได้ออกจากวัดไปแล้วมันสบายเป็นว่างั้นแต่ว่าไม่ค่อยมีใจมาเอาไปเลยไปไม่ได้จะต้องนั่งทนทรมานอยู่ในกุฏิต่อไปที่ท่านพูดเช่นนั้นก็แสดงว่าท่านเบาใจโปร่งใจเมื่อได้ออกจากวัดไปก็อยู่ที่วัดนั้นมันมีความหนักใจด้วยเรื่องคนมาติดต่อไม่ได้มีเวลาเป็นของตัวเองเลยแต่พอออกจากวัดไปก็ไม่มีอะไรเกลื่อนจิตใจจึงเกิดความสบายเพราะฉะนั้นคนเราจึงชอบไปเที่ยวที่นั่นที่นี่การเที่ยวนั่นก็คือการพักผ่อนแบบหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าถ้าไปเที่ยวในแบบที่ไปอย่างชาวบ้านก็ได้พักเพียงส่วนหนึ่งแต่ก็พอสมควรแต่ถ้าเรามาเที่ยวแบบในธรรมะมาในแง่ของศาสนาเราได้พักมากขึ้นและก็ยังมีโอกาสได้ศึกษาข้อธรรมะอันเป็นหลักที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อแก้ไขความยุ่งยากในชีวิตต่อไปอันนี้จะช่วยให้เกิดความสุขทางใจท่านทั้งหลายที่มาอยู่เป็นประจำก็แสดงอยู่ในตัวแล้วว่ามีความสุขทางใจจึงได้อุตส่าห์มานั่งฟังปาฐกถาเสร็จแล้วก็กลับไปบ้านมีความสบายใจอย่างนี้การสบายอย่างนี้เรียกว่าเป็นการพักผ่อนทางจิตใจพระผู้มีพระภาคพระองค์เป็นพระอรหันต์ความทุกข์ไม่มีแต่ก็ยังมีเวลาที่จะปลีกพระองค์ออกไปพักเหมือนกันทำไมจึงได้ไปพักเพราะว่าอยู่กับที่ตรงนั่งอยู่ตลอดเวลาคนก็มาหามาสู่พระองค์ก็อยากจะไปอยู่ที่อยู่ไม่มีใครรบกวนบ้างเรียกว่าอยู่วิเวกให้ได้กายวิเวกส่วนจิตวิเวกคือความสงบจิตท่านมีอยู่แล้วอุปัชฌาย์วิเวกความสงบทางกิเลสท่านก็มีอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะไปพักบ้างจะพักร่างกายก็นั่งนานๆมันก็เกิดเมื่อยแต่ว่าถึงแม้ไม่เป็นทุกข์แต่มันก็เป็นตามธรรมชาติฉะนั้นพระองค์ก็เข้าไปในป่าไม่ให้ใครเข้าไปเยี่ยมเป็นเวลา7 วันเป็นการพักจริงๆคนที่จะเข้าไปได้ก็คือพระอานนท์เท่านั้นพระอานนท์ท่านนำอาหารไปถวายวันละมื้อพอถวายอาหารเสร็จท่านก็ออกมาอยู่ข้างนอกให้พระองค์ประทับพักอยู่ในที่นั่นเพียงพระองค์เดียว ซึ่งก็คือเรื่องการพักผ่อนทางร่างกายความจริงจิตใจนั้นได้พักผ่อนอยู่แล้วแต่ว่ากายไม่ได้พักร่างกายมันก็เกิดปวดเกิดเจ็บเกิดเมื่อยอันเป็นเรื่องของวัตถุทางร่างกายก็ไปพักอย่างนั้นเพื่อผ่อนคลายอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนให้เป็นไปโดยปกติสม่ำเสมอนี่เป็นเรื่องพักผ่อนเรามาวัดนี่เรียกว่ามาพักผ่อนทั้งกายทั้งใจใจพักผ่อนด้วยการเปลี่ยนอารมณ์เพื่อเปลี่ยนจากเรื่องยุ่งมาฟังเรื่องสนุกมาฟังเรื่องที่จะให้เกิดปัญญาเกิดความคิดความรู้ในทางที่ถูกที่ชอบตามหลักธรรมะในทางพระศาสนาก็เป็นการเปลี่ยนระบบชีวิตอย่างหนึ่งเหมือนกันท่านทั้งหลายเห็นประโยชน์จึงได้มากันเป็นประจำกันอยู่ในรูปอย่างนี้ในนี้เรื่องของธรรมะในศาสนาที่เรานับถือเจอพุทธศาสนาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพุทธธรรมพุทธธรรมนี่มีใช่มากกว่าพุทธศาสนาก็ในคำบาลีนั้นไม่ค่อยใช้คำว่าศาสนามากนักแต่ใช้คำว่าธรรมะมากหรือใช้คำว่าพรหมจรรย์ธรรมะเป็นหลักคำสอนเป็นข้อปฏิบัติที่จะทำผู้ปฏิบัติตามให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนได้จริงหรือเรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์นี่คือตัวการปฏิบัติการปฏิบัติกายวาจาใจให้สงบให้สะอาดให้มีความสว่างเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์พระสงฆ์เรียกว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์โดยญาติโยมชาวบ้านรับศีลอุโบสถในวันพระกลางเดือนขึ้นเดือนวันดับอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่ามาประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกันพรหมจรรย์แปลว่าเป็นอยู่อย่างพรหมพรหมนั่นคือผู้ที่สงบผู้ที่บริสุทธิ์สะอาดปราศจากสิ่งชั่วร้ายในจิตใจเรามาปฏิบัติพรหมจรรย์ก็มาสร้างความสงบใจมาสร้างความเย็นใจมาสร้างความสะอาดให้เกิดขึ้นในจิตใจเรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักปฏิบัติที่ทำให้เกิดความพ้นทุกข์นี่อันหนึ่งส่วนตัวธรรมะนั่นก็เป็นคำสอนเป็นข้อปฏิบัติที่พระองค์แสดงไว้ในรูปต่างๆกับคนหลายประเภทหลายเรื่องหลายเหตุการณ์มากมายก่ายกองที่เราเรียกกันว่า 84,000 พระธรรมขันธ์มีมากเหลือเกินเพราะว่าสอนนานถึง45ปีแต่ว่ารวบรวมคำสอนแล้วก็อยู่ในเรื่องข้อปฏิบัติ3ขั้นเรื่องศีลประการหนึ่งเรื่องสมาธิประการหนึ่งเรื่องปัญญาประการหนึ่งเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาหรือในบางครั้งพระองค์พูดว่าทานศีลภาวนาทานก็คือการให้การแจกการแบ่งสิ่งที่เรามีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นศีลก็คือการควบคุมความประพฤติทางกายทางวาจาให้เรียบร้อยส่วนปัญญานั้นเป็นเรื่องของการคิดค้นเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นนั้นชัดเจนถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงในสิ่งนั้นไม่หลงไม่งมงายไม่เข้าใจผิดอยู่ในเรื่องต่างๆเรื่องนี้เป็นหลักปฏิบัติตามขั้นตอนของแต่ละบุคคลสุดแน่แต่เราจะพอใจปฏิบัติในขั้นใดอันจะช่วยให้เราก้าวหน้าในทางชำระสะสางจิตใจทั้งนั้นให้ญาติโยมจำไว้เป็นหลักว่าการปฏิบัติทุกอย่างมีจุดหมายเพื่อการชำระชะล้างหรือขูดเกลาจิตใจของเราให้สะอาดขึ้นให้สงบขึ้นให้มีความสว่างด้วยปัญญาขึ้นนั่นเป็นจุดหมายไม่ว่าเราจะรักษาศีลเราจะเจริญภาวนาหรือเราจะคิดค้นเพื่อให้เกิดปัญญาก็ต้องมีจุดอยู่ว่าให้เป็นไปเพื่อการขูดเกลาชำระชะล้างจิตใจของเราให้สะอาดปราศจากสิ่งเศร้าหมองใจถ้าเราทำแล้วไม่เป็นไปเพื่อการขูดเกลา
จะเรียกว่ายังไม่ถูกเป้าหมายที่พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้เช่นเรารักษาศีลก็เพื่อขูดเกลากิเลสหยาบๆเช่นศีลข้อหนึ่งเพื่อขูดเกลาประเภทโทสะประเภทพยาบาทประเภทความริษยาต่อบุคคลอื่นคือให้มันออกไปจากจิตใจเพราะว่ากิเลสประเภทดังกล่าวนั้นเป็นไปเพื่อการฆ่าเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนทำให้ผู้อื่นเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทางใจเราก็มาถือศีลข้อหนึ่งจะลดเล้นจากการฆ่าการเบียดเบียนใครๆกำจัดโทสะจริตให้ออกไปจากจิตใจกำจัดพยาบาทให้ออกไปจากจิตใจกำจัดความริษยาไม่ยินดีในความสุขในความเจริญในความก้าวหน้าของบุคคลอื่นได้หายไปด้วยอำนาจศีลข้อหนึ่งเมื่อใดเราได้รับศีลข้อหนึ่งเข้ามาเป็นหลักในใจก็ให้รู้ว่าเราต้องการขัดเกลาสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปจากจิตใจของเราไม่ใช่เป็นการรักษาศีลเพื่อเพิ่มพูนสิ่งไม่ดีไม่งามให้เกิดขึ้นในใจนี่เป็นหลักศีลข้อที่สองในศีลห้าเราถือศีลว่าไม่ถือเอาสิ่งของของใครๆที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ก็เป็นการขูดเกลาความรู้ในใจของเราให้มันเบาให้มันบางลงไปความรู้หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าราคะราคะหมายถึงว่าความพอใจเพลิดเพลินในวัตถุนั้นๆส่วนรูปนั้นก็หมายถึงว่าความอยากมีอยากได้ในสิ่งนั้นราคะกับโลภะนี่มันพวกเดียวกันเรียกว่าเดินทางมาด้วยกันราคะออกหน้าความโลภตามมาทีหลังแล้วก็เป็นเหตุให้ผิดศีลผิดศีลก็คือการไปหยิบของเข้ามาไปฉกไปฉวยหรือไปเบียดบังอะไรที่เป็นของผู้อื่นมาเป็นของตัวเช่นการคอร์รัปชันกินชิ้นเดินมันก็อยู่ในเรื่องนี้หรือว่าการโกงเขาโกงเงินของกลางเป็นคนเป็นข้าราชการแต่โกงเงินหลวงโกงเงินกสช.อะไรที่เขาเป็นข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นี่มันก็เกิดจากราคะเกิดความยินดีเพลิดเพลินในวัตถุนั้นๆแล้วก็เกิดโลภะความอยากจะมีจะได้ในสิ่งนั้นเมื่อราคะมันรุนแรงโลภะรุนแรงขึ้นมาความต้องการมันก็รุนแรงจนบังคับไม่ได้เมื่อบังคับไม่ได้ก็ล่วงละเมิดศีลข้อที่สองไปหยิบเอาของของผู้อื่นมาถ้าเขาขัดขวางไม่ให้เราหยิบได้ตามชอบใจก็อาจจะผิดศีลข้อหนึ่งต่อไปอีกก็ต้องทำร้ายเจ้าทรัพย์ต้องฆ่าคนที่เห็นเราทำความผิดนั้นๆศีลข้อสองทำให้เกิดการผิดศีลข้อหนึ่งขึ้นมาอีกถ้าเราไม่ระมัดระวังนี่มันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทำให้เกิดปัญหาขึ้นในชีวิตเมื่อประการต่างๆจึงเป็นเรื่องที่จะต้องควบคุมสภาพจิตใจของเราไว้ในเรื่องเมื่อเรารักษาศีลการรักษาศีลนั่นไม่ใช่รักษาแต่ภายนอกแต่มันรักษาเกี่ยวกับใจเหมือนกันรักษาควบคุมจิตใจในส่วนหยาบๆไม่ให้เกิดความคิดหยาบๆขึ้นในใจไม่ให้เกิดความรู้อยากได้ไม่ให้เกิดความเพลิดเพลินยินดีในสิ่งนั้นๆก็เท่ากับว่าควบคุมจิตไม่ให้คิดล่วงเกินศีลข้อที่สองศีลข้อที่สามที่เรียกว่าประพฤติล่วงเกินในทางความรักความใคร่หรือว่าเป็นคนไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในเรื่องความรักความใคร่ย่อมแสวงหาของใหม่ๆแปลกๆบำรุงบำเรอตนเพื่อจะให้เกิดความสนุกสนานในทางกามารมณ์ก็เนื่องมาจากราคะความพอใจเนื่องมาจากโลภะความอยากได้ในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในสัมผัสอันเป็นสิ่งที่ตนปรารถนาไม่มีการควบคุมให้มีความรู้จักว่าเท่านี้ก็พอแล้วหรือไม่มีการควบคุมจิตใจให ให้มีความสันโดษพอใจในสิ่งที่เรามีเราได้เช่นสามีภรรยาอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีความสันโดษเธอพอใจในคู่ครองของตนก็ย่อมจะไปแสวงหาจากภายนอกหาความสนุกสนานจากคนอื่นเป็นการล่วงเกินศีลธรรมทำให้เกิดปัญหาเกิดมารู้กันขึ้นมาว่าประพฤติเป็นนั้นก็ย่อมจะเป็นเหตุให้เกิดการพยาบาทอาฆาตจองเวรกันทำให้เกิดการผิดศีลข้อที่หนึ่งก็ได้ผิดศีลข้อที่สองขึ้นมาก็ได้เพราะเราล่วงเกินศีลข้อที่สามมันก็สัมพันธ์กันอีกเหมือนกันความเสียหายจะเกิดขึ้นจากความไม่ระมัดระวังท่านจึงให้รับศีลก็หมายความว่าอาทิษฐานใจตั้งใจไว้ถ้าเราจะไม่ล่วงเกินศีลข้อที่สามเราจะเป็นอยู่ด้วยความระมัดระวังจิตใจมีสติควบคุมไว้มีปัญญาพิจารณาไว้เจริญกรรมฐานบางสิ่งบางประการเช่นอสุภกรรมฐานพิจารณาให้เห็นว่าไม่สวยไม่งามไม่น่ารักไม่น่าพอใจไม่น่าเอามาเป็นของเราไว้บ้างเท่ากับว่าเป็นเครื่องห้ามล่อจิตใจไม่ให้คิดไปในทางต่ำที่ไม่เหมาะไม่ควรยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นก็จะสมเป้าหมายของศีลข้อที่สามเรารักษาศีลข้อสี่ก็เพื่อจะได้ควบคุมการพูดจาสาพาทีกันในระหว่างเพื่อนฝูงมิตรสหายเพราะคนเรามันมีปากไว้สำหรับพูดอันนี้การพูดมันก็ก่อทุกข์ก่อเทือกไม่แต่น้อยเหมือนกันพูดไม่เต็มนี่มันเกิดความเสียหายพูดคำโกหกก็ทำให้คนอื่นเสียหายพูดคำหยาบก็ทำให้คนอื่นเสียหายพูดคำเพ้อจื้อไม่ได้เรื่องได้ราวก็ทำให้คนฟังเสียหายพูดพูดก็เสียหายพูดทำคนให้แตกจากกันคนพูดก็เสียหายฝ่าคนอื่นที่ฟังก็เกิดความเสียหายเมื่อเขาไปเชื่อคำพูดอย่างนั้นทำให้เขาเกิดหลงผิดเข้าใจผิดในเรื่องอะไรอะไรต่างๆหรือแม้แต่การพูดจูงใจถ้าจูงใจคนให้เกิดราคะมันก็เสียหายเกิดโทสะก็เสียหายเกิดโมหะขึ้นในจิตใจก็เป็นความเสียหายเป็นการพูดที่ไม่ดีไม่เหมาะไม่ควรแก่จิตใจของบุคคลผู้นั้นเป็นการสร้างความแตกแยกแตกแล้วให้เกิดขึ้นในสังคมเพราะการพูดการพูดนี่มันต้องคุมไปถึงการเขียนด้วยคนที่มีศีลเกี่ยวกับการพูดคือมุสาวาทมันต้องคุมไปถึงการเขียนเรื่องเขียนผิดศีลได้เหมือนกันไม่ใช่พูดผิดศีลอย่างเดียวเขียนเรื่องโกหกมันก็ผิดศีลข้อที่สามเขียนให้คนแตกแยกกันก็ผิดศีลข้อที่สามเขียนให้เกิดความระเริงกันระหว่างคนนั้นระหว่างคนนี้มันก็ผิดศีลข้อที่สามจะปรากฏเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยๆที่ว่าพูดยึดโยงตะแคงเรื่องให้คนสองคนเกิดผิดใจกันเกิดความระแวงซึ่งกันและกันนี่จะคือผิดศีลข้อที่สามแล้วเราอย่าถือศีลแต่เพียงว่าพูดเท่านั้นเพราะการเขียนมันก็เป็นเรื่องแสดงออกซึ่งความคิดจากใจเราถ้าเราเขียนคำโกหกก็ผิดศีลเขียนคำหยาบก็เป็นการผิดศีลเขียนเรื่องนี้ไหลเพื่อจื้อทำให้คนอ่านเสียเวลาไม่ได้เรื่องอะไรแต่เรียกว่าเป็นการผิดศีลเพื่อเขียนยุยงให้คนแตกร้าวกันไม่ให้คนในชาติแตกกันให้คนในพรรคแตกกันให้เกิดความแตกแยกแตกร้าวไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็เป็นการไม่ถูกต้องเป็นการผิดศีลธรรมทำให้เกิดปัญหาขึ้นในสังคมเพื่อจะกระจ่างต่างเพราะฉะนั้นการพูดจึงต้องระวังการเขียนนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันคนเขียนก็ต้องมีศีลธรรมข้อนี้ประจำใจคนพูดก็ต้องมีศีลธรรมประจำใจจึงไม่เกิดปัญหาเวลานี้ปัญหาในสังคมของมนุษย์เกิดจากการพูดก็มาก เกิดจากการเขียนก็มากเหมือนกันไอ้ที่เกิดจากการเขียนนั่นเกิดนานกว่าการพูดเพราะว่าพูดแล้วมันก็หายไปมันไม่ติดอยู่แต่การเขียนนั่นมันเป็นลายลักษณ์อักษรคนอ่านนานมั่นคงถาวรเท่ากับว่าสร้างความแตกร้าวนานๆจากการสร้างความแตกแยกให้เกิดนานๆจึงเป็นการผิดการเสียหายมากอยู่จึงต้องระมัดระวังเรารู้จักเพื่อนฝูงมิตรจะหายที่ชอบพูดชอบเขียนอะไรนะควรจะแนะนำเขาเสียบ้างถ้าช่วยเขียนให้มันเป็นศีลเป็นธรรมเสียบ้างอย่าเขียนแต่เรื่องได้ศีลได้ธรรมอย่าเขียนเพื่อเอาสตางค์อย่างเดียวแต่เขียนเพื่อสร้างจิตใจคนลุกใจคนให้เกิดความคิดอ่านในทางที่ถูกที่ชอบจึงจะเป็นการสร้างสรรค์สังคมให้เป็นไปเพื่อความสุขตัวความเจริญหนังสือประเภทต่างๆที่ติดออกมาในตลาดเป็นหนังสือประเภทเยื่อยุมากอยู่เหมือนกันเช่นเยื่อยุตามาริงเยื่อยุให้คนมันตกต่ำทางด้านจิตใจก็เป็นเรื่องเสียหายมันติดศีลธรรมเพราะทำคนไม่อ่านแล้วเกิดราคะความกำหนัดเกิดโทสะเกิดโมหะความประทุษร้ายความหลงความงมงายในเรื่องอะไรต่างๆเช่นหนังสือบางประเภทอาจจะเป็นเรื่องชวนคนให้งมงายก็ได้เกิดจูงคนให้ไปเชื่อสิ่งเหลวไหลให้เชื่อผีเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อการเป็นเจ้าเชื่ออะไรต่างๆอันเป็นเรื่องไม่ใช่ทางศาสนาที่เรานับถือหนังสือประเภทนั้นความจริงก็ควรจะเป็นของต้องห้ามไม่ควรจะให้พิมพ์ขึ้นในบ้านเมืองเราจะไปอ้างเสรีทุกวันกันเพราะว่าถ้าคนไปอ่านหนังสือนั้นแล้วเสรีภาพทางจิตใจมันจะหายไปแต่จะกลายเป็นทาสของความเชื่อเป็นทาสของความงมงายเป็นทาสของความหลงผิดเข้าใจผิดอันเกิดขึ้นจากแค่คำสำนวนที่เขาเข้าใจพูดเข้าใจเขียนให้คนอ่านเพลิดเพลินไปตามอารมณ์เหล่านั้นแล้วก็สร้างความหลงผิดให้เกิดขึ้นในจิตใจนี่ก็คือการทำลายนั่นเองทำลายหลักศีลธรรมในสังคมทำลายความสงบเรียบร้อยในสังคมทำลายตัวสติปัญญาให้มันหายไปจากจิตใจคนให้อยู่ให้คนอยู่ด้วยการหลับหูหลับตาตามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินใจก็คิดไม่ถูกในเรื่องอะไรต่างๆเป็นการไม่เหมาะไม่ควรด้วยประการทั้งปวงแต่ว่าไม่มีใครพูดถึงเรื่องอย่างนี้ไม่มีใครคิดแก้ไขในปัญหาเหล่านี้จึงได้เกิดเป็นปัญหากันขึ้นในสังคมด้วยประการต่างๆถ้าเราเป็นผู้ถือหลักศีลธรรมข้อนี้ก็ควรจะงดเว้นจากการกระทำดังที่กล่าวมานี่ประการหนึ่งถ้าศีลข้อที่ห้าที่เราถือได้ก็เป็นการปลูกเราจิตใจเพื่อสร้างสติสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นในใจของเราเพราะคนที่เสพของเสพติดมันเมาประเภทต่างๆนั้นทำให้เขามาขาดความรู้สึกติดชอบชั่วดีเสียสุขภาพทางกายทางใจเมื่อวานนี้ฟังข่าววิทยุตอนเช้าเขาเอามาอ่านว่าที่บ้านนอกแห่งหนึ่งเขามีงานกันมีงานแล้วก็มีการเตรียมสุรามาเลี้ยงกันเป็นการใหญ่แล้วเขาเอาคนคนหนึ่งเรียกว่าเป็นคนจริงในทางที่จะปรุงเหล้าให้มีสีให้ปรุงเหล้าให้มีสีเหมือนแม่โขงให้มีรสชาติเหมือนกับแม่โขงไอ้นั่นก็ปรุงมาเป็นไข่เนี่ยมากมายเอามาใส่ขวดแล้วก็เหมือนกับแม่โขงเอาไปให้คนกินกันคณะลิเกก็ดื่มเหล้าคณะภาคหนังก็ดื่มเหล้าคนมาเที่ยวงานกินอาหารก็ได้ดื่มเหล้าเหล่านั้นเข้าไปเมื่อดื่มเข้าไปแล้วมันเมากันใหญ่ลิเกเหล้าไม่ถูกบทที่ก่อนไอ้พวกเป็นภาคก็ตีไม่ถูกจังหวะไอ้จังหวะที่ให้ตีมันไม่ตีมันไปตีผิดจังหวะไปเจ้าก็มีแสดงกันไปแสดงกันมาไอ้ตัวลูกเกอนะชักดิ้นชักงอไอ้คนดูก็ไม่ชอบอกชอบใจว่ามันแสดงถึงแบบจริงๆไงเนี่ย เรียกว่าจะชักดิ้นชักนอถึงบทจริงๆน่าดูจริงๆแต่มันไม่ใช่แกล้งดิ้นนะไม่ใช่แกล้งชักนะที่เราเคยแสดงแล้วมันดิ้นจริงๆมันดิ้นพรวดพราดลงไปชักจริงๆเพราะแบริสนำเบานั่นไอ้พวกปากหนังก็เหมือนกันไอ้เวลาหนังอ้าปากมันไม่พูดมันพูดเวลาหนังปิดปากแล้วมันภาพปิดเรื่องไปไอ้หนังแสดงอย่างนี้มันพูดเป็นเรื่องอย่างอื่นไปเมากันทั้งบริเวณนั่นเรียกว่ายุ่งกันไปหมดแล้วแล้วก็บริเวณก็ชักดิ้นชักงอคนอื่นก็ชักดิ้นชักงอกันตายไป3คนเอาไปโรงพยาบาลตายอีก1แล้วยังจะตายอยู่อีกยังไม่ได้ฟังข่าวต่อเมื่อเช้ามันไม่ว่างมันคงจะตายอีกหลายคนเพราะว่าไอ้คนนั่นมันเอาเขาเรียกว่าเมทิลแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ประเภทนั้นมันแรงมากไม่ใช่ของสำหรับคนกินมันเป็นกอฮอล์ประเภทอื่นเอามาผสมมันไม่รู้มันผสมแล้วมันก็กินกันมันเมาหัวความหัวแกลตึงไปเลยทีเดียวนี่เขาเรียกว่าเมาตกบ่อเพราะว่าเมามากนี่กินกันอย่างนั้นเพิ่มความเสียหายขึ้นในวงงานเมืองการของพวกเหล่านั้นไปเลยทีเดียวนี่เขาเรียกว่าเมาตกบ่อเพราะว่าเมามากนี่กินกันอย่างนั้นเพิ่มความเสียหายขึ้นในวงงานเมืองการของพวกเหล่านั้นพุทธบริษัทเราในประเทศไทยมักจะมัวเมาในเรื่องการเสพสุราเมรัยสิ่งเสพติดหลายอย่างซึ่งแพร่หลายโดยเฉพาะเหล้านี่ดื่มกันมากเบียร์นี่ก็ดื่มกันมากแล้วก็ยังมีของเมาประเภทอื่นกัญชามากเฮโรอีนมากฟินมากสูบกันไปตามเรื่องตามราวสิ่งเหล่านี้มันสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ดื่มสร้างปัญหาให้แก่คนที่เกี่ยวข้องกับผู้ดื่มเช่นสามีดื่มน้ำเมามันก็กระทบกระเทือนไปถึงภรรยาแต่ทุกกระเทือนไปถึงลูกทุกคนในครอบครัวกระทบกระเทือนไปถึงเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเมื่อได้ยินเสียงคนนั้นอาละวาดด้วยความเมาเขาก็หวาดกลัวกลัวมันจะเอะอะโวยวายเดี๋ยวมันจะวิ่งเข้ามาในบ้านของเราเดี๋ยวมันจะคว้างอะไรเข้ามาในบ้านมันเป็นทุกข์ทำให้คนอื่นไม่สบายใจเพียงแต่เราเดินไปบนถนนนี่ถ้าเราเห็นใครเดินโซชัดโซเทนเราไม่สบายใจแล้วเมื่อมันจะเดินมาชนเราเข้าแล้วเขาจะหาว่าเราไปชนในคนนั้นหรือว่ามันมาต่อยเราเราก็ต่อยมันเพื่อป้องกันตัวแล้วก็เกิดตำรวจจับไปแล้วตำรวจก็จะหาว่าไอ้สองคนนี้ทะเลาะวิวาทกันเลยจับไหมก็ไปทั้งคู่อ่ะมันได้ที่ตั้งแห่งความหวาดเสียวและกลัวอันตรายยิ่งขับรถไปแล้วกลับเป็นมือเลื่อยเลื่อยไปเลื่อยมาวันนี้สุดก็เกิดชนกันเสียทรัพย์สินไปมากมายก่ายโกงเพราะความเมาอย่างนี้เวลามีงานมีการประเภทต่างๆเช่นบวชนาคทำงานตกอะไรเหล่านี้น่าจะงดเว้นจากการดื่มสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นเรื่องที่มันไม่เหมาะไม่ควรที่วัดนี้ต่อสู้มาหลายปีเดี๋ยวนี้ดีแล้วเวลามีงานจบก็ไม่มีเอาเหล้ามาดื่มเวลานี้นั่งเรียบร้อยไม่เมาแล้วเพราะว่าเวลามีจบเราไม่อยู่นานสวดนิดเดียวเทศได้ฟังแล้วก็ได้เกิดความคิดความอ่านได้เรียบร้อยทีแรกๆมาอยู่สองสามสี่ปีนี่มันยังเมาทับสมพานอยู่ตลอดเวลามาพูดดังๆมาทำเสียงมันดังยั่วกิเลสสมพานอยู่บ่อยๆแต่ว่าเอามาก็ทำเฉยๆถือไม้เท้าเดินเกรย์ออกไปมั่งเหมือนกันมันเห็นไม้เท้าอันใหญ่ก็เลยเดินเกรย์ออกไปเหมือนกันกลัวว่าสมภารจะคว้ากระบาลมันเข้าอะไรมันเกรย์แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเรียกว่าเรียบร้อยเวลานี้มีงานศพนี่ไม่มีใครเอาอะไรมาดื่มแต่น้ำอัดลมกันอะไรกันอย่างนั้นแหละไม่มีของบางยี่ขันเข้ามาแทรกแซงเรียกว่าได้ใจชนะไปเรื่องแต่ว่าที่อื่นมันยังไม่ได้เวลาทำงานทำการประเภทอื่นยังไม่ได้ที่อื่นยังแก้ไม่ได้ก็ต้องพยายามแก้เรื่อยๆไปพูดจาทำความเข้าใจประเทศที่ไหนก็พยายามชี้แจงแสดงเหตุผล
ให้เห็นว่าเราทำเพื่ออะไรแล้วจะได้อะไรขึ้นมาควรทำให้มันถูกต้องอย่างไรที่เน็ตทำความเข้าใจก็ค่อยผ่อนคลายลงไปบ้างจึงควรจะถือหลักไว้ว่างานประเภทที่เป็นบุญไม่ควรเอาของเป็นบาปเข้ามาร่วมเพราะเราทำบุญเราต้องการอาบน้ำเราต้องการชำระชะล้างกายวาจาใจให้สะอาดเอาของไม่สะอาดมาล้างมันจะสะอาดได้อย่างไรเมื่อเราน้ำโตโครกมาอาบมันก็ไม่สะอาดน้ำโตโครกมาซักผ้าผ้าก็ไม่สะอาดไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นการทำบุญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำบุญงานอะไรทำบุญงานบวชนะทำงานศพทำบุญอายุวันเกิดฉลองวันเกิดฉลองวันเกิดนี่มักจะเมากันเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงเพื่อนฝูงก็รู้ว่าใครฉลองวันเกิดก็ซื้อน้ำเมามาให้เป็นของขวัญพระเจ้าต่อมาเช่งไอ้คนนั้นตายไวๆนั่นเองหรือว่าเอาของเป็นทิพย์มาให้ดื่มนี่พระเจ้าก็ให้สายนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรอันนี้เราถ้าใครเอาของขวัญประเภทนั้นมาให้ก็ไม่ควรจะรับไหว้บอกว่าแกนี่จะมาทำให้ข้าตายไวๆจึงเอาอันนี้มาให้ในงานนี้มันไม่เป็นการถูกต้องเราควรจะซื้อหนังสือธรรมะไปเป็นของขวัญหรือว่าซื้อของดื่มที่มันไม่เป็นทิพย์เช่นซื้อนมไปให้สักหนูในงานวันเกิดหรือเอาไปให้สักทีนึงก็ได้นมอะไรก็ได้แทนที่จะซื้อแม่ขูงไปให้สักหนูนี่กลายเป็นน้ำนมไปนมมันคงจะถูกกว่าแม่โคงไอ้โยนะราคามันถูกกว่าแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ร่างกายเอาไปชงกาแฟชงน้ำชาเลี้ยงแขกแขกที่มาก็ไม่เมินไม่เมากลับบ้านกันเรียบร้อยไม่ขับรถไปเกยฟุตปาดหรือไปชนเสาไฟฟ้าให้มันเกิดปัญหาอันนี้มันน่าจะได้คิดกันทำให้เป็นไปในรูปอย่างนั้นไม่ส่งเสริมสิ่งชั่วร้ายในสังคมแต่ส่งเสริมความสะอาดความสงบความสว่างในสังคมขึ้นมาก็นับว่าดีที่นี่บวชนาคเรียกว่าก็ได้ใช้ชนะแล้วเหมือนกันเพราะว่าบวชนาคเรียบร้อยไม่มีเอะอะไม่มีการดื่มอะไรกันนั่นมันเป็นการวุ่นวายสิ้นเปลืองก็ลดน้อยลงไปจากภาพรู้จักใช้เงินให้เป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าแก่ศาสนาก็อาศัยการกล่าวแนะกล่าวเตือนแก้ไขกันมาโดยลำดับเรียกว่าดีขึ้นดีขึ้นในเรื่องนี้จึงขอฝากให้ญาติโยมทั้งหลายได้ช่วยกันในเรื่องอย่างนี้ในการฉลอง200ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เราน่าจะฉลองด้วยการถือศีลให้เคร่งครัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่ออวดชาวลูกว่าเราเป็นพุทธบริษัทเราเป็นผู้ประพฤติดีประพฤติชอบเป็นคนที่น่าไว้ใจไม่ต้องระแวงสงสัยว่าเราจะเอาเรื่องกระเป๋าผิดที่อะไรอย่างนั้นบ้านเมืองมันก็จะสงบไม่วุ่นวายไม่ต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่ไม่ต้องเพิ่มทุกเพิ่มตารางไม่ต้องเพิ่มอีกหลายอย่างแล้วนี่มันต้องเพิ่มคุกนี่ต้องขยายแล้วเวลานี้เพราะว่าพลเมืองเพิ่มขึ้นคุกก็แคบไปแล้วก็ต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มผู้พิพากษาเพิ่มหลายอย่างเรื่องแต่เป็นเรื่องสิ้นเปลืองที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรทั้งนั้นแต่ถ้าเรามาประพฤติอยู่ในศีลในธรรมกันความสิ้นเปลืองมันก็ลดน้อยลงไปการใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่จำเป็นก็ลดไปมันได้ประโยชน์ในรูปอย่างนี้จึงควรจะรู้เป้าหมายว่าการถือศีลก็เพื่อการฝึกเราให้จิตใจของเราสะอาดปราศจากสิ่งชั่วร้ายด้วยอาศัยศีลเป็นข้อล้อมไว้เหมือนกับว่าเราได้สัตว์ป่ามาเราต้องขังข้อไว้ไม่ให้มันออกไปจิตใจเราที่ยังไม่เชื่อมยังไม่สงบก็เหมือนกับว่าเปรียบเหมือนกับสัตว์ป่ายังวิ่งยังต้นยังซุกซน ยังจะหนีออกไปเราก็หาวิธีกั้นมันไว้ด้วยเรื่องคือศีลเอามากั้นไว้ด้วยศีล5ข้อล้อมวงไว้ ออกไปทางนั่นติดศีลข้อนั้นออกไปทางนั่นติดข้อนั้นออกไปทางนั่นก็ติดศีลข้อนั้นคือมันก็ไม่ออกไปมันก็อยู่กับที่อยู่กับที่ก็จะเกิดความเป็นระเบียบดีงามขึ้นในสังคมมันศีลมันช่วยให้เป็นไปในความเรียบร้อยก็คำว่าศีลนั่นก็คือระเบียบหรือเรื่องปกติไม่เกิดความวุ่นวายไม่เกิดความสับสนมีปัญหาด้วยสกัดต่างๆสังคมเป็นสุขครอบครัวเป็นสุขเช่นในครอบครัวถ้าอยู่กันอย่างคนมีศีลสุขสบายไม่มีเรื่องติดใจกันไม่มีเรื่องระแวงภัยกันไม่มีเรื่องสงสัยกันในเรื่องอาการเป็นการอยู่เงินทองก็เปิดเผยกันซื่อสัตย์ต่อกันอยู่กันอย่างคนเป็นเนื้อหนึ่งใจเดียวกันมันเป็นความสุขหรือไม่เราลองพิจารณาถ้าพิจารณาแล้วก็เห็นว่ามันเป็นความสุขเป็นความสุขเวลาพระให้ศีลตอนท้ายท่านจึงว่าสีเลยนะสุขกติยันติได้ความสุขก็เพราะศีลชื่อเลยนะโภคสัมปทาโภคทรัพย์เกิดทรัพย์สินเงินทองเจริญก็เพราะมีศีลชื่อเลยนะนิพพุตติยันติจะดับทุกข์ดับร้อนได้เจอนิพพานเนี่ยก็เพราะอาศัยความมีศีลอานิสงส์มันมากถ้าเราปฏิบัติได้แล้วเราสบายเรามีความสุขทางใจคนที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคนก็มีความสบายมีความสุขทางจิตใจด้วยอานิสงส์มันเกิดอยู่ที่ตรงนี้เราลองคิดดูว่าเรานี่ต้องการอะไรและเราต้องการให้ใครเป็นอย่างไรเพื่อเราแต่ละคนนี่ต้องการความสุขและเราต้องการให้คนอื่นเป็นสุขเหมือนกับเราด้วยถ้าเขาเป็นทุกข์อยู่เราก็ปล่อยรับทุกข์ไปด้วยรับครอบไปด้วยเมื่อเราทำตัวเราให้เป็นสุขเราก็ควรคิดต่อไปว่าขอให้คนที่อยู่ใกล้เราจงเป็นสุขด้วยเช่นบ้านเรามีสุขแล้วก็ให้คนบ้านใกล้เรือนเคียงของเรามีความสุขต่อไปเพราะว่าถ้าเรามีความสุขสงบในบ้านแต่อีกบ้านหนึ่งมันไม่สุขมันก็สะเทือนมาถึงเราเสียงดังมาถึงเราแต่ทะเลาะกันก็ดังมาถึงเราทุบตีกันเราก็รำคาญมันเกิดปัญหาเพราะนั้นอย่าต้องสร้างความสุขรอบทิศทิศเหนือทิศตะวันตกทิศตะวันออกเราต้องช่วยกันดึงช่วยกันชักจูงคนเหล่านั้นให้มีจิตใจสงบให้มีจิตใจสะอาดสว่างให้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะทำอย่างไรเราก็ทำโดยวิธีชักจูงคนเหล่านั้นให้มาวัดบ้างเป็นครั้งครั้งคราวคราวถ้าไม่มาก็เอาหนังสือไปแจกให้เขาได้อ่านเช่นหนังสือเทศวันอาทิตย์เนี่ยคนบ้านใกล้ของเรามีเอาไปแจกบ้านตอนตะวันออกของเราด้านตะวันตกด้านเหนือด้านใต้แจกให้เขาอ่านให้เขาบ่อยๆอ่านบ่อยๆมันก็ดีขึ้นมีท่านผู้หนึ่งที่มาฟังเทศอยู่ที่นี่ทุกวันอาทิตย์ตรงหนังสือไปไกลตรงไปถึงพัทลุงมีคนข้าราชการบำนาญคนหนึ่งท่านบอกว่าผมอ่านเสมอที่ท่านเจ้าคุณเทศมีเพื่อนส่งมาให้อุตส่าห์ส่งไปให้ท่านผู้นั้นก็ได้อ่านแต่เกิดความเพลิดเพลินทางใจให้อะไรแก่เพื่อนไม่ประเสริฐเท่ากับให้ธรรมะสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทานธรรมะชนะการให้ทั้งปวงนี่เรื่องชนะมันอยู่ตรงที่ให้ธรรมะเพราะว่าให้ธรรมะทำให้เขาได้อาหารใจได้สิ่งประล่าประโลมใจได้กำลังใจจิตใจเขาเข้มแข็งอดทนหนักแน่นเขาสามารถจะต่อสู้อุปสรรคชีวิตได้ทำให้เขาดีขึ้นแต่ถ้าเราให้อาหารทางร่างกายเลี้ยงมือแล้วก็ยังบางทีให้อาหารเป็นพิษเลี้ยงเหล่าเขาบักเลี้ยงของไม่ดีไม่มีประโยชน์ทำให้คนนั้นเกิดตกต่ำทางจิตใจเป็นการทำลายเพื่อนไม่ใช่เป็นการสงเคราะห์เพื่อนอันนี้น่าคิดเหมือนกันบางทีเรารักเพื่อนแต่ว่าทำลายเพื่อนทำลายด้วยการเอาเพื่อนไปเลี้ยงของมึนเมาให้ดื่มมากๆถ้าเพื่อนดื่มมากเราชอบใจ เราก็ชมว่าม
ันเก่งไงนี่เก่งเรียนท่านได้ค่าจ่ายวะ
เ
หมือนกับยุ่งเพื่อนให้ตายเร็วอย่างนั้นแล้วมันได้อะไรขึ้นมาเราทำผิดเนี่ยทำอย่างนั้นทำผิดไม่ถูกกฎเกณฑ์ทางศาสนาเป็นการประทุษร้ายต่อมิตรไม่เป็นการอุปการะมิตรพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเราเป็นมิตรกับใครเราต้องอุปการะเขาเราต้องช่วยเขาดึงเขาขึ้นมาจากบ่อทุกข์รูปเอาไปอาบน้ำชำระร่างกายแต่งตัวให้สะอาดหมดจดนั่นจึงจะเรียกว่าเป็นการถูกต้องแต่นี่เราชวนเพื่อนของเราไปในทางเหลวไหลชวนเพื่อนไปเล่นการพนันชวนเพื่อนไปดื่มของเมาชวนเพื่อนไปเที่ยวกลางคืนชวนเพื่อนสนุกสนานจนลืมงานลืมการแล้วก็ชวนเพื่อนให้นอนเกียจคร้านเพราะว่าอดนอนกลางคืนก็ต้องนอนชดเชยกลางวันอันนี้คือการทำลายแท้ๆทำลายตัวเราด้วยทำลายเพื่อนของเราด้วยทำลายประเทศชาติด้วยทำลายพระศาสนาด้วยทำลายหมดจะมีอะไรเหลือทำลายหมดเราไม่คิดในลึกมันก็มองไม่เห็นแต่ถ้าคิดไม่ก็โอ้เราทำลายเพื่อนแล้วก็ทำลายศีลธรรมเพราะเราไม่รักษาศีลธรรมหรือถ้าเราทำลายศีลธรรมทำลายศาสนาทำลายสิ่งดีสิ่งงามซึ่งควรจะมีอยู่ในสังคมเป็นเครื่องประดับจิตใจให้สวยสดงดงามเรารู้อยู่มันจริงจ้ะเราเอาสิ่งโตโครกเข้ามาใส่ไว้ในใจของเราเราชั่วคนเดียวไม่พอยังจะไปชวนเพื่อนให้ชั่วต่อไปนี่คือการทำลายมากมายเหลือเกินทำลายหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเหลือแม่ตัวเองก็เรียกว่าไม่เป็นตัวเองแล้วแต่เป็นตัวความชั่วตัวความเสียหายด้วยประการต่างๆมันดีหรือไม่ถ้าเราคิดแล้วเออไม่ดีไม่เหมาะไม่ควรแต่ว่าสังคมสร้างค่านิยมในทางเลวร้ายในทางทำลายกันด้วยประการต่างๆอันเป็นเรื่องที่น่าเห็นอกเห็นใจคนเหล่านั้นที่มันหลงไปในทางผิดและควรจะสงสารก็ควรจะหาทางกลับจิตกลับใจดึงเขาเข้ามาหาแสงสว่างดึงเขาเข้ามาหาพระให้เขาได้เป็นคนดีคนงามต่อไปเราจะทำอะไรที่เรียกว่าพิธีกรรมในทางพระศาสนาเราควรจะถือหลักในใจว่าเราจะไม่ทำอะไรในทางที่จะส่งเสริมสิ่งชั่วร้ายเราจะไม่ทำอะไรในทางที่จะทำลายความสงบสุขของประชาชนเพื่อนบ้านหรือสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนในแก่ใครๆให้ถือหลักไว้อย่างนั้นถ้าเราถือหลักเกณฑ์ไว้ในจิตใจอย่างนั้นเราจะบวชหน้าเราจะทำงานศพเราจะทำบุญอายุหรือว่าเราจะฉลองอะไรอะไรต่างๆที่ฉลองฉลองกันนี่นะมันจะเป็นไปเพื่อสร้างสรรค์เป็นไปเพื่อความพอกพูนส่วนดีส่วนงามเรียกว่าสร้างเสริมทางแห่งสันติพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าสันติมัคคเมวาภูให้ยะแปลเป็นไทยว่าเธอทั้งหลายจงสร้างทางแห่งสันติอย่าสร้างทางแห่งความวุ่นวายเวลานี้มันตรงกันข้ามเราไม่ค่อยจะช่วยกันสร้างทางสงบแต่เราสร้างทางวุ่นวายสร้างทางเดือดร้อนสร้างปากสร้างหนามเป็นสร้างหลักสร้างต่อขึ้นในเส้นทางที่จะไปปูสันติให้คนเดินสะดุดเดินเหยียบหนามเหยียบสิ่งโผล่คลุกแปดเปื้อนร่างกายแปดเปื้อนจิตใจเลยก้าวหน้าไปไม่ได้ต้องนั่งร้องไห้กระจองงอแงอยู่เพราะหนามมันตำท่าบ้างหลักตอมันชนเราแข้งขาหักไปบ้างมันเป็นอย่างนั้นเกิดปัญหาด้วยกระจายต่างๆจึงเป็นเรื่องที่น่าจะได้พูดได้คุยกันได้เขียนกันแล้วก็ได้ชักชวนเพื่อนฝูงมิตรสหายทั้งหลายทั้งปวงที่เรารู้จักมันว่าเพื่อนเอ้ยสหายเอ้ยเรามาเดินกันในทางที่ถูกที่ชอบกันเถอะเรามาเดินตามเส้นทางแห่งสันติเถอะอย่าเอาหลักตอเที่ยนน้ำไปทิ้งไว้บนเส้นทางที่จะไปสู่ความสงบแล้วเราจะพบแต่ปัญหาในชีวิตด้วยประการต่างๆกันเลยน่าจะได้พูดกันอย่างนั้นแค่พูดกันอย่างนั้น ให้คนทั้งหลายได้เกิดความสำนึกว่าเราเกิดมาทำไมเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรสิ่งที่ดีที่ชอบที่ควรอันเราควรประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันคืออะไรและเราได้ปฏิบัติอยู่ในแนวทางนั้นหรือเปล่าอันนี้ต้องสอบถามตัวเราเองบ่อยๆไม่ว่าเราจะเป็นคนแก่เป็นคนกลางคนเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กเราก็ต้องคิดในรูปอย่างนั้นสำหรับเด็กนั้นมันคิดไม่ได้แล้วผู้ใหญ่ต้องให้แนวทางต้องทำตนเป็นตัวอย่างแก่เขาแล้วก็คอยต้อนเขาด้วยคำพูดให้เขาได้รู้สึกว่าเดินทางนั้นมันผิดมาเดินทางนี้ถูกต้องเดินทางนั้นเดือดร้อนมาเดินทางนี้จะสงบเย็นต้องสอนต้องเตือนคอยแนะคอยบอกอย่าเป็นคนเฉยเกินไปอย่าเป็นคนประเภทที่เรียกว่าทุระไม่ใช่ไอ้ทุระไม่ใช่นี่มันไม่ได้หรอกต้องเอาเป็นทุระกับคนที่เกี่ยวข้องกับเราเช่นเราเป็นพ่อแม่ต้องเอาทุระกับลูกหลานของเราต้องช่วยชี้ช่วยแนะช่วยบอกให้เขาได้เดินในทางที่ถูกที่ชอบว่างๆเรียกมานั่งคุยมานั่งใกล้ๆคุณย่าคุณยายก็พูดให้หลานฟังเรื่องดีเรื่องงามเอามาเล่ามาพูดจากันแล้วก็พูดเรื่องชั่วมันเห็นว่าเรื่องชั่วนี่มันไม่ดีอย่างไรก่อทุกข์อย่างไรก่อทุกข์อย่างไรสร้างปัญหาขึ้นในสังคมอย่างไรโลกจะเดือดร้อนวุ่นวายนี่ก็เพราะเส้นทางนี้การประกอบติดอย่างนี้เราพยายามพูดตอกลงไปในหูมันฉีดเข้าไปในสมองของเด็กบ่อยๆเพื่อว่าเพราะอุดมการณ์ในทางที่ถูกที่ชอบให้เกิดขึ้นแก่เด็กเหล่านั้นเด็กนั่นเป็นเหมือนกับกระดาษซับที่ยังสะอาดไม่ได้ซับอะไรเลยเราจึงเอาอะไรเข้าไปซับได้เอาน้ำสะอาดไปไว้ให้มันซับต่อไปในกระดาษนั้นก็ได้เอาน้ำสกปรกให้มันซับก็ได้แต่ว่ามันได้อะไรขึ้นมาถ้าเอาสิ่งสกปรกเข้าไปมันก็ไม่ได้อะไรเท่ากับสร้างความล่มจมให้แก่ครอบครัวให้แก่วงศ์ตระกูลของเราเสียเปล่าๆเราจึงมันพูดมันเตือนชี้บอกแนวทางชีวิตให้เขาเข้าใจว่างๆมานั่งใกล้คุณย่านี่ใกล้คุณยายเราก็พูดจาแนะนำคำเตือนบ่อยๆวันเล็กวันละน้อยเท่าที่สามารถจะกระทำได้เด็กก็จะได้รับฟังในสิ่งถูกต้องฝังไว้ในใจเติบโตขึ้นมันจะผลิดอกออกผลเป็นประโยชน์แก่เด็กเหล่านั้นเมื่อมันเป็นผู้ใหญ่จะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปเรื่องนี้จำเป็นมากสำคัญด้วยเพราะสังคมลูกเราในปัจจุบันนี้มันมีสิ่งชั่วร้ายมากขึ้นแพร่หลายทั่วไปทางจอโทรทัศน์ทางวิทยุทางหนังสือประเภทต่างๆเด็กก็ได้อ่านได้พบได้เห็นอยู่ในสิ่งเหล่านั้นมันก็ไหลไปตามกระแสของสิ่งชั่วร้ายเราไม่ช่วยแค่ขึ้นชีวิตแก่เขา ไม่ช่วยพูดช่วยบอกเขาเด็กเหล่านั้นก็ไหลไปตามสิ่งเหล่านั้นจนกระทั่งว่าจมหายไปในน้ำบุญเราก็นั่งเสียอกเสียใจว่าแม้หลานคนหนึ่งมันเสียไปแล้วลูกคนหนึ่งมันเสียไปแล้วมันเสียคนมันไม่ตายไอ้ตายไปนั่นมันดีก็ตายแล้วมันหมดเรื่องนี่มันไม่สร้างปัญหาอะไรแต่นี่มันไม่ตายมันยังเดินได้แต่มันสร้างความทุกข์ให้แก่คุณยายได้สร้างความทุกข์แก่คุณย่าได้แก่พ่อแก่แม่แก่พี่แก่น้องนี่แหละน่ากลัวตายแบบนี้น่ากลัวเราจึงต้องฉีดยาทำให้เขามีชีวิตยาที่จะทำให้เด็กมีชีวิตอย่างถูกต้องก็คือธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระศาสนาเราต้องฉีดเข้าไปว่าในจิตใจเขาอบเขารมเขาถ้านิสัยเขาในทางธรรมะให้มากขึ้นเด็กเหล่านั้นจะอยู่รอดปลอดภัยถ้าเราทำอย่างนี้เราเรียกว่าช่วยครอบครัววงศ์ตระกูลช่วยชาติช่วยประเทศช่วยศาสนาช่วยสถาบันที่ถูกต้องดีงามทั้งหลายให้ดำรงคงมั่นต่อไปในประเทศเหล่านี้นี่อันนี้ก็สำคัญอยู่เหมือนกันดังที่ได้กล่าวมาก็
เสียงไม่ค่อยจะดีขอให้ขอยุติไหว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งสงบใจนั่งตัวตรงพอตั้งตรงหลับตาไม่ยุ่งแล้วกำหนดลมหายใจหายใจเข้ากำหนดรู้หายใจออกกำหนดรู้ให้จิตมันอยู่ที่ลมเข้าลมออกอย่าให้ไปที่อื่นมันไปก็ดึงกลับมาอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนให้ทำอย่างนั้นเป็นเวลา5นาทีเชิญได้